Au nom d'Allah, le tout miséricordieux, le très miséricordieux.
Louange
à Allah, Seigneur des mondes.
Le
miséricordieux, tout miséricordieux, Seigneur du jour du jugement.
Et
prière et salut d'Allah sur le prophète Mohammed. Le prophète Mohammed. Ainsi que sur sa famille et l'ensemble de ses compagnons. Nous allons compléter ce qui a précédé concernant l'explication du livre d'éloignement des ambiguïtés du livre de Cheikh Mohammed. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين قال المصنف رحمه الله تعالى فإذا عرفت أن جهال الكفار يعرفون ذلك فالعجب ممن يدعي الإسلام وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة ما عرفه جهال الكفار بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب في شيء من المعاني والحاذق منهم يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق إلا الله ولا يدبر الأمر إلا الله فلا خير في رجل جهال الكفار أعلم منه بمعنى لا إله إلا الله إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة القلب وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا أفادك فائدتين الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وأفادك أيضا الخوف العظيم فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون خصوصا إن ألهمك الله ما قص عن قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله واعلم أن الله سبحانه من حكمته لم يبعث نبيا بهذا التوحيد إلا جعل له أعداء كما قال الله تعالى وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الإنس والجن يوحي بعضهم إلى بعض زخرف القول غرورا وقد يكون لأعداء التوحيد علوم كثيرة وكتب وحجج كما قال الله تعالى فلما جاءتهم رسلهم بالبينات فرحوا بما عندهم من العلم إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج فالواجب عليك أن تتعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقابل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين ولكن إذا أقبلت على الله وأصغيت إلى حججه وبيناته فلا تخف ولا تحزن إن كيد الشيطان كان ضعيفا والعامي من الموحدين يغلب ألفا من علماء هؤلاء المشركين كما قال تعالى وإن جندنا لهم الغالبون فجند الله هم الغالبون بالحجة واللسان كما أنهم الغالبون بالسيف والسنان وإنما الخوف على الموحد الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح وقد من الله تعالى علينا بكتابه الذي جعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين. فلا يأتي صاحب باطل بحجة إلا وفي القرآن ما ينقضها ويبين بطلانها، كما قال تعالى: ولا يأتونك بمثل إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا. قال بعض المفسرين: هذه الآية عامة في كل حجة يأتي بها أهل الباطل إلى يوم القيامة.
قال الشيخ رحمه الله تعالى:
للشيخ هدي،
إذا عرفت أن الجهال الكفار يعرفون ذلك،
quand tu as su que les
ignorants يعني يعرفون معنى لا إله إلا الله،
politistes ont connu ce que ça veut dire لا إله إلا الله،
أنه لا معبود بحق إلا الله،
ils savent que ça veut dire personne ne mérite d'adorer sauf Allah.
فالعجب،
ce qui est étonnant،
ممن يدعي الإسلام،
concernant celui qui prétend musulman،
وهو لا يعرف من تفسير هذه الكلمة،
et il ne connaît concernant cette parole
ما عرفه جهال الكفار.
Il ne connaît même pas ce que les ignorants de mécréants de Quraysh ont connu.
بل يظن أن ذلك هو التلفظ بحروفها من غير اعتقاد القلب لشيء من معانيها.
Il pense qu'il faut juste prononcer cette parole sans avoir de conviction dans le cœur concernant cette parole.
يعني بعض من ينتسب إلى الإسلام،
certaines personnes qui s'attribuent à l'islam
يظن
pense
أن التلفظ بحروفها
que prononcer les lettres de cette parole
من غير اعتقاد القلب بشيء من معانيها
sans que le cœur ne croit en son sens.
والحاذق منهم
et le plus intelligent parmi eux
يعني الذكي منهم
le plus intelligent
يظن أن معناها لا يخلق ولا يرزق ولا إلا الله
pense que ça veut dire personne ne crée
ولا يدبر الأمر إلا الله
personne ne gère sauf Allah.
هذا الحاذق ممن ينتسب إلى الإسلام
ça c'est quelqu'un qui s'attribue à l'islam
وهو في الحقيقة
et en réalité
لا يعرف الإسلام
il ne connaît pas l'islam
ولا يعرف الدين الذي جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
il ne connaît pas la religion avec laquelle le messager
ولذلك
c'est pour cela
قال الشيخ رحمه الله تعالى
que le cheikh a dit
وهو في الحقيقة قول حق ليس باطل.
C'est une parole de vérité.
قال فلا خير.
Il n'y a pas de bien.
في رجل.
Dans une personne.
جهال الكفار.
Les ignorants de Quraysh.
يعني مثل أبي جهل وأبي لهب.
Comme Abu Jahl, Abu Lahab.
أعلم منه بمعنى لا إله.
Ces mécréants sont plus connaisseurs de lui du sens de لا إله إلا الله.
لأنهم لما قال لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا لا إله إلا الله.
Car le prophète quand il a dit aux polythéistes dites لا إله إلا الله. Ils ont dit.
أجعل الآلهة إلها واحدة.
A-t-il fait de toutes ces divinités une seule?
Donc. صار أولئك المشركون أعلم.
Ces polythéistes sont plus connaisseurs. Que certains musulmans, que certains qui s'attribuent à l'islam, ils ont plus connu le sens de la ilaha illallah. Le cheikh dit, quand tu as su, tu as compris ce que je t'ai dit, qu'est-ce qu'il a dit le cheikh? Il a dit, les polythéistes combattus par le prophète, ils savent que celui qui donne la vie, qui donne la mort, c'est Allah qui crée.
كانوا يقرون بتوحيد الربوبية.
Ils croyaient en la seigneurie d'Allah.
وهم
et eux
مع هذا لما دعاهم الرسول عليه الصلاة والسلام.
Quand le prophète صلى الله عليه وسلم les a appelés.
إلى لا إله إلا الله.
À dire لا إله إلا الله.
عرفوا معناه.
Ils ont compris le sens.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى.
Le cheikh il dit.
إذا عرفت هذا معرفة قلب.
Quand tu as compris ça avec ton cœur.
ومع هذا المع مع هذه المعرفة عرفت الشرك بالله.
Et tu as connu le polythéisme.
الذي قال الله فيه.
Au sujet duquel Allah dit.
إن الله لا يغفر أن يشرك به.
Allah ne pardonne pas qu'on lui donne un associé.
ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء.
Il pardonne à ceux qui ont dessous de ça.
وعرفت دين الله.
Quand tu as connu la religion d'Allah.
الذي بعث به الرسل.
Avec laquelle l'envoie ses messagers.
من أولهم إلى آخرهم.
Premier au dernier.
الذي لا يقبل الله من أحد سواه.
Qu'Allah n'accepte, il n'accepte, c'est le seul qui l'accepte. C'est la religion de l'islam. L'adoration de l'unique. Quand tu as su tout ça, quand tu as su l'état de la plupart des gens qui sont ignorants, ignorants de cette religion, la religion des prophètes et des
messagers,
qui est l'adoration d'Allah seul.
إذا عرفت هذا،
quand tu as su ça،
أفادك فائدة.
Ça te donne deux choses.
الفائدة الأولى،
premièrement،
الفرح بفضل الله وبرحمته. كما قال تعالى: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا.
À cause de la grâce d'Allah et de sa miséricorde, c'est cela qui doit les rendre heureux. C'est de cela qu'ils doivent se réjouir. Réjouir d'avoir connu la religion des prophètes, d'y avoir cru, l'avoir mis en pratique, et d'avoir connu la religion des associateurs, et de s'en être écarté, et d'y avoir mécru.
بما أن الله من عليك
الله t'a donné un bienfait
فعلمك
il t'a enseigné
ودلك
il t'a montré
وعرفك طريقا
il t'a fait connaître leur voie
طريق المرسلين
la voie des messagers
وما جاءوا به من الدين
ce avec quoi ils sont venus comme religion
وطريق المشركين
la voie des polythéistes
الذين عبدوا غير رب العالمين
qui ont adoré l'autre autre que le Seigneur des mondes
تفرح
tu es heureux
وتحمد الله جل وعلا
tu loues Allah
على أن الله عز وجل بصرك
car Allah t'a donné la
ونور قلبك
il a illuminé ton cœur
حيث عرفت الحق من الباطل
tu as connu la vérité du faux
وعرفت التوحيد من الشرك
le monothéisme du polythéisme
وعرفت النور
la lumière
من الظلمة
des ténèbres
ولم يلتبس عليك
ceci n'est pas confus pour toi
هذه الفائدة الأولى
ça c'est la première chose
والفائدة الثانية
deuxièmement
قال وأفادك أيضا الخوف العظيم.
Tu dois avoir vraiment peur aussi.
لماذا؟
Car. Pourquoi؟
لماذا؟
Pourquoi؟
لأن من لا يخاف.
Car celui qui n'a pas peur.
فإنه.
Alors.
يخشى عليه أن يقع.
On craint qu'il tombe.
في شيء.
Dans.
مما حذر الله منه.
Une des choses qu'Allah a mis en garde. Dans une des choses contre toi.
تخاف على نفسك.
Tu as peur pour toi-même.
تخاف على نفسك
tu as peur pour toi-même
وعلى دينك
pour ta religion
من أن يزول
que ceci disparaisse
من أن تسلب التوحيد
tu as peur de perdre le tawhid
ولذلك إخواني
c'est pour cela mes frères
الرسول عليه الصلاة والسلام
le messager d'Allah
كان يقول
disait
يا مقلب القلوب
ثبت قلبي على دينك oh toi qui tourne les cœurs affermis mon cœur dans ton
وكان يقول وهو ساجد يا مصرف القلوب صرف قلبي في طاعتك.
Il disait au toi qui tourne les cœurs.
ويخاف عليه الصلاة والسلام من ربه أشد الخوف.
Tourne mon cœur dans l'obéissance. Il avait peur d'Allah.
ويقول ومن يؤمنني.
Il disait qu'est-ce qui me met à l'abri.
من يؤمنني.
Qu'est-ce qui me met à l'abri.
وقلوب العباد.
Et les cœurs des serviteurs.
بين أصبعين.
Et entre les deux doigts.
من أصابع الرحمن.
Des doigts du miséricordieux.
إن شاء أن يقلب.
S'il veut tourner le cœur de son serviteur, le tourne. Les compagnons avaient peur. Les successeurs des compagnons avaient peur. On rapporte que Sofiane
ibn Sa'id
al-Thawri fait partie des savants qui mettaient en pratique. Un de ses compagnons l'a vu un jour.
وقد بدا على وجهه
et sur son visage apparaissait
الحزن
la tristesse
فقال ما لك يا ابا سعيد
il lui a dit qu'est-ce que tu as ابا سعيد
اتخاف من الذنوب
tu as peur des péchés
قال والله ما ذنوبي
il a dit ce n'est pas mes péchés
في جانب عفو ربي
par rapport au pardon d'Allah
الا كهذه
ce n'est rien
فأخذ حتات من الارض
il a pris un petit peu de terre
ثم نفخ
et il a soufflé dessus Il a dit
ولكن,
il a dit mais
j'ai
peur
أن أسلب التوحيد
de perdre le monothéisme
قبل الممات
avant de mourir
ورحم الله
qu'Allah fasse miséricorde
العلامة ابن القيم
au savant ابن القيم
حينما قال
lorsqu'il a dit
والله
par Allah
ما خوف الذنوب فإنها
je n'ai pas peur des péchés car je suis sur la voie du pardonneur mais j'ai peur que le cœur soit vidé du fait de prendre comme jugement le Coran et la et aussi j'ai peur de l'avis des gens.
فالإنسان يخاف.
La personne a peur.
أن ينقلب.
Que son cœur tourne.
أن يزيغ عن الحق.
Qu'il se détourne de la vérité.
أن يقذف في قلبه.
Et que tombe dans son cœur.
شبهة.
Une ambiguïté.
فتكون سببا في هلاكه والعياذ بالله.
Qui va être une cause de sa perte.
ولذلك.
C'est pour cela.
يروى.
Il est rapporté.
أن الإمام أحمد رحمه الله تعالى.
الإمام أحمد.
قال في قوله جل وعلا
a dit concernant la parole d'Allah
فليحذر الذين يخالفون عن أمره
que ceux qui contredisent son ordre prennent garde
يعني أمر النبي صلى الله عليه وسلم
c'est-à-dire l'ordre du prophète
فليحذر الذين يخالفون عن أمره
qu'ils prennent garde ceux qui contredisent son ordre
تصيبهم فتنة
d'être touchés par une tentation
أو يصيبهم عذاب أليم
ou qu'un châtiment douloureux ne les touche
قال الإمام أحمد
l'imam Ahmed a dit
أتدري ما الفتنة
est-ce que tu sais ce qu'est la tentation
الفتنة الشرك
la tentation c'est le polythéisme
فلعله
il se peut
يترك
qu'il délaisse
بعض ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم
certaines choses avec lesquelles le prophète est venu
فيهلك.
Et qu'ils se perdent.
فلنحذر جميعا.
Qu'on prenne garde tous.
ولنتمسك بديننا.
Qu'on s'accroche à notre religion.
ولنتعلم.
Qu'on apprenne.
ما يجب علينا.
Ce qui nous est obligatoire.
معرفته.
De connaître.
من توحيد ربنا.
Comme monothéisme.
ولنتعرف على هذا الشرك.
Et qu'on connaisse aussi le polythéisme.
الذي هو أقبح الذنوب.
Qui est le pire des péchés.
فإن عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال
عمر a dit
إنما تنقض عرى الإسلام عروة عروة
les nœuds de l'islam se déferont
إذا نشأ في الإسلام
ou les parties de la chaîne de l'islam s'enlèvent un par un
الذي لا يعرف الجاهلية
quand quelqu'un entrera dans l'islam
يقع في كثير من المخالفات
qui ne connaîtra pas le jahiliya
في كثير من الكبائر
car il tombera dans le péché
وربما في الشرك وهو لا يدري
et peut-être aussi dans le polythéisme
لأنه لا يعرف
car il ne connaît pas
ولو عرفه
s'il connaissait
لا اتقى
il se serait préservé
وابتعد عنه
il serait écarté
وخاف من
il aurait peur
أن يكون
de devenir
قريبا منه
proche de cette chose-là.
فيفيدك هذا الكلام فائدتين. أولا,
premièrement,
تفرح بنعمة الله.
Tu dois être heureux du bienfait d'Allah.
حيث تفضل عليك.
Car il t'a donné
فعرفت الحق من الباطل.
Tu as connu la vérité.
وعرفت التوحيد من الشرك.
Tu connais le tawhid et le polythéisme.
وأيضا,
aussi,
يفيدك الخوف.
Tu dois avoir peur.
على نفسك.
Pour toi-même.
على دينك.
Pour ta religion.
فتكون دائما
toujours
على خوف ووجل من الله جل وعلا
tu as peur d'Allah
قال الشيخ رحمه الله تعالى
le شيخ a dit
فإنك إذا عرفت الإنسان
quand tu sais que la personne
فإنك إذا عرفت أن الإنسان
tu sais que la personne
يكفر بكلمة يخرجها من لسان
il peut m'écroire à cause d'une
وقد
parole
وقد يقولها
une parole qu'il dit
وهو جاهل
alors en ignorant
فلا يعذر بجهل
et il n'est pas excusé à cause de son ignorance
وقد يقولها وهو يظن
Et il peut dire une parole en pensant qu'elle le rapproche d'Allah, comme les associateurs
pensaient.
Surtout si Allah il te fait voir l'histoire qu'il a racontée du peuple de Moussa,
qu'ils
lui ont dit
اجعل لنا إلها كما لهم آلهة.
Fais-nous une divinité tout comme ils ont une divinité.
قال إنكم قوم تجهلون.
Il a dit vous êtes un peuple qui ignore.
قال الشيخ.
Le cheikh a dit.
فحينئذ يعظم خوفك.
À ce moment-là, tu vas éprouver une grande
peur. وحرصك.
Et aussi, tu vas être avide.
على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
Pour chercher ce qui va te préserver.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى في هذا الكلام.
Le cheikh dit.
الإنسان.
La personne.
قد يخرج كلمة.
Il peut dire une parole.
من لسانه.
Avec sa langue.
وهو جاهل.
Et il ne sait pas.
فيكفر بها والعياذ بالله.
Et il mécroit à cause de cette parole.
وقد يقول.
Et il peut dire.
كلاما.
Une parole.
وهو يظن أن هذا الكلام يقربه من الله.
Et pour cette parole le rapproche d'Allah.
وهو يبعده من الله جل وعلا.
Et alors que cette parole l'éloigne d'Allah.
وضرب لهذا مثالا.
Il a donné un exemple.
قوم موسى عليه السلام.
Le peuple de Moussa.
مع صلاحهم وعلمهم.
Avec leur science.
ماذا قالوا له؟
Ils lui ont dit.
قالوا اجعل لنا إلها.
Fait pour nous une divinité tout comme ils ont une divinité
قال موسى عليه السلام
ils ont dit ça avec ignorance,
موسى إنكم قوم تجهلون.
Il a dit, vous êtes un peuple qui...
ونحن قلنا لكم كل من دعا غير الله جاهل.
Celui qui invoque autre qu'Allah est ignorant.
وكل من تعلق بغير الله فهو جاهل.
Celui qui s'accroche à autre qu'Allah est ignorant.
الآية التي في سورة الزمر
dans le verset de سورة
قال الله عز وجل
Allah a dit
قل أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهل.
Est-ce que c'est Allah que vous m'ordonnez d'adorer, ou vous les ignorants? Et ici on voit que Moussa a dit à son peuple, vous êtes un peuple qui ignorez. Le plus ignorant, c'est celui qui s'accroche, dont le cœur s'accroche à un autre qu'Allah. Celui qui invoque qu'Allah est ignorant.
نسأل الله العافية والسلام. قال الشيخ رحمه الله تعالى
الشيخ عدي
واعلم ان الله سبحانه من حكمته
اساش كالله par sa sagesse
لم يبعث نبيا بهذا التوحيد
n'a envoyé de prophète avec ce monothéisme
الا جعل له اعداء
si ce n'est qu'il lui a donné il lui a mis en place des ennemis
من آدم
depuis آدم
الى
jusqu'à
محمد صلى الله عليه وسلم
محمد صلى الله عليه
جعل لهم أعداء.
Il a fait qu'ils ont des ennemis.
كما قال الله عز وجل.
Comme Allah a dit.
استدل الشيخ.
Le chef utilise
بهذه الآية. وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا.
Nous avons fait que chaque prophète.
شياطين الإنس والجن.
Parmi les شياطين.
يوحي بعضهم إلى بعض.
Aux djinn.
زخرف القول غرورا.
Qui s'inspire des paroles trompeuses.
قال الشيخ رحمه الله.
Des paroles trompeuses. Le chef a dit.
وقد يكون
Il se peut
لأعداء التوحيد
que les ennemis du
علوم كثيرة
et beaucoup de science
وكتب وحجج
et des livres et des arguments
كما قال تعالى
comme Allah a dit
فلما جاءتهم رسلهم بالبينات
lorsque leurs messagers sont venus avec les preuves évidentes
فرحوا بما عندهم من العلم
ils se sont réjouis de ce qu'ils avaient comme science auprès d'eux
وكما قلت لكم
comme je vous ai dit
قد يكون
il se peut
المعارض
que celui qui s'oppose au prêche du monothéisme il se peut qu'il s'oppose il peut être un savant dans la langue un savant dans la
science
un savant dans la grammaire il peut être un savant dans une des sciences il a des arguments mais
كل من أتى
Tout ce qui vient
بإعتراض
en s'opposant
على ما جاء به الرسل
à ceux avec quoi les messagers sont venus
فإن في كتاب الله جل وعلا
alors dans le livre d'Allah
ما يرده
il y a ce qui l'annule
قال الشيخ رحمه الله تعالى
le شيخ a dit
إذا عرفت ذلك
quand tu sais cela
وعرفت أن الطريق إلى الله
et tu as su que le chemin vers Allah
اسمعوا إلى هذا الكلام
écoutez cette parole
العظيم
Grand.
من هذا الإمام رحمه الله تعالى.
Imam.
يقول.
Il dit.
الآن الأنبياء لهم.
Les prophètes ont des ennemis.
أليس كذلك؟
N'est-ce pas ainsi؟
كما في الآية وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا. أليس كذلك؟
Tout comme dans le verset.
وقال وأعداء الله.
Les ennemis d'Allah.
قد يكون عندهم حجج.
Il peut avoir des arguments.
وعندهم بينات.
Des arguments.
على هذا الباطل.
Pour appuyer leur foi.
والدليل.
La preuve.
عنهم فرحوا بما عندهم من العلم.
Ils se sont réjouis de ce
qu'ils avaient. قال الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك.
Le Sheikh a dit ensuite.
إذا عرفت ذلك.
Quand tu as su ça.
وعرفت أن الطريق إلى الله تعالى.
Tu as su que le chemin vers Allah.
لا بد له.
Il doit forcément.
من أعداء.
Y avoir des ennemis.
قاعدين عليه.
Qui t'attendent.
تظن الطريق إلى الله يا مسلم.
Tu penses que le chemin vers Allah.
مفروش بالورد والريحان.
Tu penses que sur ce chemin il y a des fleurs et des parfums et il est il y a la moquette sur le parfum et tu vas marcher dessus et t'es tranquille, reposé. Ce n'est pas arrivé pour les prophètes. Comment ça va être pour toi? Les prophètes, ça ne leur est pas arrivé. Votre messager.
ألم يخرج من بلاده؟
N'a-t-il pas été sorti de son pays؟
من مكة؟
De Mecque.
وهي من أحب البقاع إليه؟
C'était la terre la plus aimée.
أليس كذلك؟
N'est-ce pas ainsi؟
فالطريق إلى الله لا تظن أنه
le chemin vers Allah,
أنك تسلك هذا الطريق
ولا
يأتيك من يعترض عليك.
Et que personne ne va s'opposer à toi.
بل هنا قطاع طريق.
Il y a des gens qui coupent le chemin.
هنا قطاع طريق.
Des gens qui coupent le chemin.
قال رحمه الله تعالى.
Il a dit.
أن الطريق إلى الله.
Le chemin vers Allah.
لا بد له من أعداء.
Il faut qu'il y ait des ennemis dessus.
قاعدين عليه.
Qui t'attendent.
هذه مهمتهم.
Ça c'est leur
وظيفتهم
leur souci,
أن يقعدوا على الطريق
c'est qu'ils soient là,
الموصل إلى الله جل
وعلا. Dans le chemin qui mène à Allah.
وهؤلاء
et ceux-là,
أهل فصاحة
ils peuvent être éloquents,
وعلم وحجج
avoir des sciences et des arguments.
يعني عندهم حرفة.
Ils ont
la science. الواجب عليك. ما هو الواجب على المسلم؟
Donc qu'est-ce qu'il faut que tu fasses?
أن قال أن تعلم من دين الله.
Il faut que tu connaisses la religion.
ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين.
Afin que tu aies une arme avec laquelle tu vas combattre ces satans.
الذين قال إمامهم ومقدمهم لربك.
Leur chef a dit.
لأقعدن لهم صراطك المستقيم.
Je les attendrai sur ton chemin droit.
ثم لآتينهم.
Et je viendrai à eux.
من بين أيديهم.
De leur droite.
ومن خلفهم.
De derrière eux.
وعن أيمانهم.
De leur droite.
وعن شمائلهم.
De devant eux. De derrière
eux. De leur droite. أكثرهم شاكرين.
De leur gauche, et tu ne trouveras la plupart qui ne sont pas reconnaissants.
أنا أضرب لكم مثال.
Je vous donne un exemple.
خذوا هذا المثال.
Prenez cet exemple.
إنسان الآن سيسافر مثلا.
Quelqu'un va voyager.
من هنا.
D'ici.
إلى
مكة. À la Mecque.
فهل يذهب؟
Est-ce qu'il va
على سيارة
dans une voiture
قديمة
une vieille voiture
فيها
dans laquelle il y a
أعطال
des pannes
وأيضا
et aussi
يذهب بهذه السيارة
il va avec cette voiture
المعطلة
qui est en panne
وليس معه ماء
et il n'a pas d'eau
ولا أكل
il n'a pas de nourriture
ولا وش يقول بلغتكم في الفلوس؟ ها؟
argent
وليس معه نقود.
il n'a pas d'argent. il n'a pas d'argent.
هل يصل يا إخوان؟
est-ce qu'il arrive؟
هل يصل؟
est-ce qu'il arrive؟
أسألكم أنا.
je vous pose la question.
أسألوا الشيخ بكلام قوي.
Il vous pose la question. Quelqu'un a une voiture qui
est en panne.
Il n'a pas d'argent.
ولا عنده طعام.
il n'a pas de nourriture.
ولا عنده مبالغ فلوس.
il n'a pas d'argent.
هل يصل إلى مكة؟
est-ce qu'il va arriver à la Mecque؟
لا وغير ذلك.
non et en plus.
يحذر يقول ترى الطريق
on le met en garde. on lui dit attention il y a des dangers dans le chemin.
الطريق فيه قطاع طريق.
il y a des gens qui coupent le chemin.
الطريق فيه حفر.
il y a des trous dans le chemin.
الطريق فيه خطوط متعرجة.
c'est le chemin n'est pas sûr.
فالواجب عليه ماذا؟
qu'est-ce qu'il doit faire؟
الواجب عليه ماذا؟
il va faire quoi؟
أن يركب سيارة
il doit prendre une voiture nouvelle.
وأن يكون معه الزاد.
il doit avoir de la
الذي يكفيه حتى يصل إلى مكة.
أليس كذلك؟ il va arriver à la Mecque.
فأنت يا صاحب
donc toi
يا صاحب الدين
qui a la
يا صاحب التوحيد
qui est le mot
لا بد لك
il faut
لا بد لك من سلاح
que tu aies des armes
لا بد لك من سلاح
il te faut absolument des armes
تقاتل به هؤلاء الأعداء
tu vas combattre ces ennemis
أمامك شياطين الإنس والجن
des satans humains et djinns
أولهم
le premier
إبليس
c'est Satan
الذي أقسم
qui a juré
أقسم
juré
قال لأقعدن لهم صراطك المستقيم
je me tiendrai sur ton chemin
الذي لا عجاج فيه
sur ton chemin droit
يقول سأقعد عليه
il a dit je vais être dessus
على هذا الصراط
je vais être dessus je
vais لأقف أمام عبادك الموحدين
pour être devant tes
serviteurs ثم لآتينهم من بين أيديهم
je vais venir devant eux
يأتيك في وجهك
il vient devant toi
ومن خلفك
derrière toi
وعن يمينك
à droite
وعن شمالك
à gauche
قال ولا تجد أكثرهم شاكرين.
et tu trouveras la plupart qui ne sont pas reconnaissants.
فالواجب علينا.
ce qu'il faut.
أن نحترس.
qu'on soit.
وأن يكون عندنا سلاح أول ما نقاتل به إبليس لعنه الله.
qu'on ait des armes pour combattre le Satan Iblis.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى. ولكن.
le Cheikh a dit.
إذا أقبلت على الله.
si tu vas vers Allah.
وأصغيت إلى حجج الله وبيناته.
que tu écoutes les.
فلا تخف ولا تحزن.
les arguments d'Allah alors n'aie pas peur.
لماذا لا أخاف ولا أحزن؟
pourquoi n'aie pas peur؟
قال
Car la ruse de Satan est faible. Le commun des
mouahidins,
quelqu'un, il n'a pas de science. Il n'apprend peut-être pas le Coran par
cœur. من الأحاديث
الكثير.
لكن صاحب توحيد وعقيدة.
Mais c'est un monothéiste, il a une bonne
foi. يعرف التوحيد.
Il connaît le monothéisme.
ويعرف العبادة.
Il connaît l'adoration.
وأنها لا تصرف إلا لله.
On doit la donner que pour
Allah. ويعرف الشرك.
Il connaît le politisme.
وأنه هو الذي يبطل الأعمال.
Et que ça annule les œuvres.
وأن صاحبه مخلد في النار.
Et que celui qui le fait sera éternellement en enfer.
يقول رحمه الله.
Il dit.
فالعام من الوحدين.
La base des monothéistes.
يغلب ألف
le commun des monothéistes. Il bat 100 000
savants
des associateurs. Et ce sont les savants du mal. Ce sont les savants du mal. Allah a dit, notre armée sont eux qui sont gagnants. Le Cheikh a dit, les soldats d'Allah sont eux qui gagnent. Ceux qui sont soutenus.
تغلبوا على أعدائهم.
Ils ont gagné contre leurs
ennemis. بالحجة واللسان.
Avec les arguments et la langue.
الأدلة عندهم.
Ils ont les preuves.
ليست من عندهم.
Sont pas de même.
يأتون بأدلتهم.
Ils ramènent leurs preuves.
من كتاب ربهم.
Des livres d'Allah.
من سنة رسولهم.
Et la sunna du
صلى الله عليه وسلم. فهم منصورون.
Ils sont soutenus.
وغالبون.
Gagnants.
بالحجة.
Avec les arguments.
الدليل.
La preuve.
وباللسان.
Et avec la langue.
كما أنهم الغالبون.
Tout comme ils sont les vainqueurs.
بالسيف والسنان.
Avec l'arme.
قال رحمه الله تعالى واسمعوا إلى هذا الكلام.
Dit, écoutez.
وإنما الخوف.
La peur. On a peur.
على الموحد.
Pour le monothéiste.
يعني صاحب التوحيد.
Quelqu'un qui est monothéiste.
الذي يسلك الطريق.
Qui prend le chemin.
وليس معه سلاح.
Alors qu'il n'a pas d'arme.
هذا يخشى عليه.
Celui-là on a peur pour hein? lui.
موحد.
Monothéiste.
بس ما عند السلاح.
Mais n'a pas d'arme.
ليش ما عند ليش يخاف عليه؟ يأتي عدو من هؤلاء الأعداء.
Un ennemi vient lui.
ويرمي عليه.
Il lui tire dessus.
حجة شيطانية.
Et il lui balance un argument.
فقد تكون هذه الحجة.
Satanique, ça va être.
سبب.
Une cause.
في هلاكه والعياذ
بالله. De sa destruction.
لماذا؟
Pourquoi؟
ما هناك سلاح.
Parce qu'il n'a pas d'arme.
السلاح غير موجود عند هذا الموحد.
Il n'a pas d'arme, ce monothéiste.
وإلا لو كان عنده سلاح.
S'il avait une arme.
قال يا مسكين.
Il aurait dit au pauvre.
الدليل على رد هذه الشبهة.
La preuve.
في كتاب الله.
Pour répondre à cette ambiguïté.
Dans سنة رسول الله.
Dans la sunna du prophète.
أما من القرآن.
Dans le Coran.
فيقول الله عز وجل.
Allah dit.
ويأتي بالآية.
Et il ramène le verset.
وأما من السنة.
Dans la tradition.
فيقول الرسول صلى الله عليه وسلم كذا.
Le prophète a dit. Ainsi, ceci.
يقول فالخوف على الموحد
on a peur pour le monde
الذي يسلك الطريق وليس معه سلاح.
Il prend le chemin qui a pas d'arme.
ثم بين لك.
Et il t'a montré.
رحمه الله. يقول وقد من الله علينا.
Allah nous a donné d'un bienfait.
ليس على محمد بن عبد الوهاب.
Pas à Mohammed ibn
ولا علي.
Ni
sur ولا moi. عليك فقط.
Ni sur toi.
بل على أمة محمد صلى الله عليه وسلم.
Mais c'est un bienfait pour toute la communauté.
قال من الله علينا بكتاب.
Allah nous a donné son livre.
أليس القرآن بين أيدينا.
Le Coran n'est-il pas entre nos mains.
ونتلوه.
On le lit.
ليلا ونهارا.
Nuit et jour.
قال.
Il a dit.
من الله علينا بكتابه.
Allah nous a donné son
livre. الذي جعله تبيانا.
Qui a fait une source d'éclaircissement.
لكل شيء.
Pour toute chose.
وهدى.
Guider,
وبشرى للمسلمين.
Miséricorde.
فهذه نعمة من الله.
C'est un bienfait.
هذه نعمة من الله عز وجل.
Un bienfait
d'Allah. أنه من علينا بهذا القرآن.
Il nous a donné ce Coran.
وهذا القرآن.
Et ce Coran.
قال الله جل وعلا فيه.
Allah dit.
ولا يأتونك بمثل.
Il ne te ramène aucun.
إلا جئناك بالحق وأحسن تفسيرا.
Il ne te ramène aucun exemple si ce n'est qu'on ramène la vérité.
يقول الشيخ ما يأتي صاحب باطل.
Et meilleure explication.
إلا وفي القرآن.
Quelqu'un du faux vient,
vient
avec un argument dans le Coran,
il y a
ce qui l'annule. Comme Allah dit.
Certains exégètes
ont dit, le verset cité
est
global, en
global,
des gens du faux jusqu'au jour dernier.
ما في حجة شيطانية.
Il n'y a pas d'argument.
صدرت من عالم سوء.
Satanique qui vient des savants du mal.
أراد أن يضل بها
il veut égarer avec ceci.
إلا وفي القرآن
si ce n'est que dans le Coran,
ما يدمغها
il y a ce كما قال
الله جل وعلا
comme Allah dit,
بل نقذف بالحق
on jette le
على الباطل
sur le faux
فيدمغه
et il le détruit
فإذا هو زاهق
alors il disparaît
ولكم الويل مما تصفون
malheur à vous pour ce que vous dites
طبعا هذا الكتاب
ce livre
الشيخ رحمه الله تعالى يذكر شبه
mentionne les ambiguïtés
المشركين
l'ambiguïté des associateurs.
Et
il réplique avec des arguments du livre et de la sunna.
Les
associateurs,
ils étaient
à l'époque du Cheikh Mohammed.
Et
parmi les
sagesses,
il a dit
les
ambiguïtés,
on
répond
de
façon globale ou détaillée.
Celui qui n'a
pas de
science,
il s'accroche
الرد المجمل
à la réplique générale
يعني انت تتمسك بالرد المجمل
tu t'accroches à la réplique générale
فسوف يدمغ صاحب الباطل
et celui qui est dans le faux il va être
واذا من الله عليك
anéanti
بمعرفة الأدلة الأخرى
si Allah te donne
فالشيخ رحمه الله تعالى دلك على جواب كل شبهة
si Allah te donne la science pour avoir d'autres arguments le shir il te donne des arguments pour répondre à toute ambiguïté
نستمع الآن اقرأ يا شيخ عبد
الرحمن من قال بعض المفسرين
ها
من بعض قال بعض المفسرين
أنت قرأت إلى وين إحنا وصلنا الآن وأنا أذكر
نعم وأنا أذكر لك أشياء وأنا أذكر لك أشياء مما ذكر الله في كتابه جوابا لكلام احتج به المشركون في زماننا علينا فنقول جواب أهل
المشركون
للسيتر
في زمان الشيخ محمد رحمه الله تعالى
à l'époque du Cheikh
لما دعا
lorsqu'ils ont
إلى دعوة التوحيد
lorsque
إلى عبادة الله وحده
il a appelé à l'adoration d'Allah
والناس
et les gens
قد انغمسوا
ils sont tombés
في الضلال
ils étaient tombés dans l'ignorance
وفي الشرك
l'associationnisme
وفي البدع والعياذ بالله
les innovations
اعترضوا على الشيخ بحجج
ils lui ont ramené des arguments
وشبه
des ambiguïtés
فأجاب عنها الشيخ رحمه الله
alors,
تعالى بهذا الكتاب
il a répondu avec ce livre
يقول الشيخ رحمه الله تعالى
فنقول
نعم يا شيخ عبد الرحمن
فنقول جواب أهل الباطل من طريقين مجمل ومفصل أما المجمل فهو الأمر العظيم والفائدة الكبيرة لمن عقلها وذلك قوله تعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم مثال ذلك إذا قال لك بعض المشركين ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون وأن الشفاعة
أو أن الشفاعة حق
وأن الأنبياء لهم جاه عند الله أو ذكر كلاما للنبي صلى الله عليه وسلم يستدل به على شيء من باطله وأنت لا تفهم معنى الكلام الذي ذكره فجاوبه بقوله إن الله ذكر في كتابه أن الذين في قلوبهم زيغ يتركون المحكم ويتبعون المتشابه وما ذكرته لك من أن الله ذكر أن المشركين يقرون بالربوبية وأن كفرهم بتعلقهم على الملائكة والأنبياء والأولياء مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معناه وما ذكرت لي أيها المشرك من القرآن أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا أعرف معناه ولكن أقطع أن كلام الله لا يتناقض وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم لا يخالف كلام الله وهذا جواب جيد سديد ولكن لا يفهمه إلا من وفقه الله فلا تستهن به فإنه كما قال تعالى وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم
نعم هذا الآن
maintenant
سيورد لك الشيخ
le chef va te mentionner
لو انك لا تعرف
si tu ne connais pas
او لا عندك علم
tu n'as pas de science
ترد به الباطل
tu vas répliquer sur le faux
فالشيخ رحمه الله تعالى كما قلت لكم قال هناك جواب على اهل الباطل مجمل
on peut répondre aux gens du faux
وهناك جواب مفصل
de façon globale ou détaillée
يقول اما المجمل
de façon globale
فهو الامر العظيم
c'est la grande affaire
والفائده الكبيره
le grand profit
لمن عقله
pour celui qui l'a compris
وذلك
et ceci
قوله تعالى
la parole d'Allah تعالى
هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات
c'est celui qui t'a révélé le livre
هن ام الكتاب واخر متشابهات
les versets clairs qui sont la mère du livre et d'autres qui sont ambigus
فاما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه
ceux qui ont la déviance dans leur cœur suivent ce qui est ambigu
ابتغاء الفتنه
en recherchant la tentation
وابتغاء تاويله
et en recherchant l'interprétation
وما يعلم تاويله الا الله
et personne ne connaît l'interprétation à part Allah
وقد صح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه قال
le prophète صلى الله عليه وسلم a dit
اذا رايتم الذين يتبعون ما تشابه منه
si vous voyez ceux qui suivent ce qui est ambigu
فاولئك الذين سمى الله فاحذروا
ce sont ceux qu'Allah a nommés prenez garde à eux
هذا الان الجواب المجمل
la réponse globale
ما في التفصيل
il n'y a pas de détail
انت تقول
tu dis
الله جل وعلا
Allah a dit
هو الذي انزل عليك الكتاب منه ايات محكمات
il t'a révélé le livre des versets avec des versets clairs
والايات المحكمات
des versets clairs
هو
ce sont
المحكم
ce qui
من الايات
clair
يجب العمل به
dont on doit mettre que l'on doit mettre en pratique
يجب اولا الايمان به
on doit y croire
وانه من عند الله
et on croit que ça vient d'Allah
الثاني معرفه معاني
deuxièmement connaître son sens
الثالث العمل به
troisièmement mettre en application
هذا المحكم
ce sont les versets clairs
قال جل وعلا
Allah dit
هن ام الكتاب
ce sont la mère du livre
اما الشيء هن ام الكتاب يعني ام الشيء
c'est-à-dire
يعني اصله
sa base
والذي يرجع اليه عند الاشتباه
ce vers quoi on revient quand les choses sont ambiguës pas claires
قال واخر متشابهات
et il y a d'autres versets qui sont pas clairs ambigus
والمتشابه
le terme متشابه ici
هي التي
ce
لم تتضح
qui n'est pas clair
دلالتها
dont dans ce
يعني معنى المتشابه
dans son sens
يعني
c'est-à-dire
غير واضحه
qui n'est pas clair
الدلاله
dans le sens
وحكم هذا المتشابه
le jugement
واجب العبد تجاه المتشابه
donc le jugement concernant ce verset
الايمان بها
il faut y croire
وانها من عند الله
et savoir que ça vient d'Allah
انزلها على العباد ليؤمنوا بها
il les a révélés aux serviteurs pour y croire
والامر الاخر
encore une autre chose
الا تفسر بما يخالف المحكم
il faut pas les expliquer contrairement aux versets
عندنا ايه محكمه وايه متشابهه
on a des versets clairs des versets ambigus
فالمتشابهه هذه
les versets qui sont pas clairs
لا نفسرها
on doit pas les expliquer
بشيء يخالف
contrairement
المحكم
aux versets clairs
في القران
dans le coran
بل
mais
نرد الامر
on revient
الى المحكم
aux versets clairs
والمحكم هو الذي يفسر
les versets clairs
المتشابه
qui explique les versets qui sont
فأنت إذا جاءك
si quelqu'un vient ou
أحد هؤلاء الشياطين
si un de Satan vient à toi
وقال لك
il te dit
الله جل وعلا
يقول في القرآن a dit dans le Coran
أنت تنكر القرآن
est-ce que tu rejettes le Coran
أنت تقول لا ما أنكر
tu vas lui dire non moi je rejette pas
le Coran
il
va te dire اسمع إلى الحجة
il va dire écoute l'argument
الله جل وعلا يقول ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون
les bien-aimés d'Allah nul crainte sur eux ils ne sont point attristés
أو أن قال لك الشفاعة ليست حق
il te dit l'intercession c'est pas une vérité
أو قال لك الأنبياء
il te dit les prophètes
أليس لهم جاه عند الله
n'ont-ils pas une place auprès d'Allah
أو ذكر لك كلاما للنبي
ou alors il va te donner une parole du prophète
يستدل به
avec laquelle
على شيء من باطل
qu'il utilise pour son faux
وأنت لم تفهم
et toi tu comprends pas
معنى الكلام الذي ذكر
le sens de la parole qu'il t'a mentionné
هو الآن أورد عليك شبهة
il t'a ramené une ambiguïté
أورد عليك شبهة. أنت لا تعرف معناها.
Toi, tu comprends pas.
ولا تستطيع الرد على هذه الشبهة.
Tu ne peux pas répliquer.
فماذا تقول لهذا؟
Qu'est-ce que tu vas lui dire?
المشرك.
À cet associateur.
ماذا تقول لصاحب الشبهة؟
Tu vas lui dire quoi?
تجاوبه بجواب.
Tu vas lui répondre de façon.
يرد الله جل وعلا به هذا الباطل.
Avec laquelle Allah a répondu à ce temps.
فتقول.
Tu lui dis.
تقول أنت.
Toi, tu dis.
اسمع.
Écoute.
إن الله.
Allah.
ذكر في كتابه
a mentionné dans son livre
أن الذين في قلوبهم زيغ
que ceux qui ont de la déviance dans leur cœur
يتركون المحكم
ils laissent les versets clairs
ويتبعون المتشابه
et ils prennent les versets ambigus qui ne sont pas clairs.
وما ذكرته لي
et toi ce que tu m'as mentionné
mais أيها المشرك
ô toi l'associateur
من أن المشركين
que les associateurs
يقرون بالربوبية
ils croyaient en la seigneurie.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى وما ذكرته لي أيها المشرك.
Toi ce que tu m'as mentionné.
من هذه الشبهة.
Comme ambiguïté.
فأنا أقول لك.
Moi je te dis.
المشركون.
Les associateurs.
كانوا يقرون بالربوبية.
Ils étaient d'accord sur le fait qu'Allah c'est le Seigneur.
ومع ذلك.
Mais malgré cela.
كفرهم الله جل وعلا.
Allah les a rendus mécréants.
لأنهم تعلقوا بالملائكة.
Parce qu'ils se sont, ils sont, sont.
وتعلقوا بالأنبياء.
Ils se sont attachés aux anges, aux prophètes.
وتعلقوا بالأولياء.
Ils se sont accrochés aux anges, aux prophètes et aux.
مع قولهم.
Au sein.
هؤلاء شفعاؤنا عندنا.
Et ils disaient, ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah.
هذا جواب موفق.
Ça, c'est une réponse qui est.
لأنك استدلت بالقرآن.
Juste, tu as utilisé l'argument du Coran.
أنت ستسأل تقول المشركون الذي في زمان النبي عليه الصلاة والسلام ألم يكونوا مقرين بتوحيد الربوبية؟
Tu vas lui dire les
associateurs. فسيقول لا. نعم. سيقول لك نعم.
Les associateurs, ils ne croyaient pas à la Seigneurie
d'Allah.
Ils vont te dire oui.
هم تعلقوا بالملائكة.
C'est-à-dire, est-ce qu'ils se sont
وبالأنبياء
accrochés aux anges
وبالصالحين
aux
وطلبوا منهم الشفاعة.
Ils ont demandé à eux l'intercession.
ومع ذلك
malgré cela
قاتلهم الرسول صلى الله عليه وسلم
les a combattu.
يقول رحمه الله تعالى فجاوبه بقولك إن الله
dis-lui Allah
ذكر في كتابه
a mentionné dans son livre
أن الذين في قلوبهم زيغ
que ceux qui ont la déviance dans leur cœur
يتركون المحكم
ils laissent les versets clairs
ويتبعون المتشابه
et ils suivent des versets qui sont peu clairs.
وما ذكرته لك
et ce que tu m'as
من أن المشركين يقول الشيخ وما ذكرته لك أنت أيها الموحد الآن ينبهك على كلام سبق.
Donc le cheikh il te parle de ce dont on a parlé.
الشيخ رحمه الله أنتم معي إخواني إذا لم تفهموا.
Si vous ne comprenez pas, j'espère.
أن تعلموني.
Je veux que vous me.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى.
Le cheikh a dit.
الله عز وجل.
Allah.
يعني كل هؤلاء لهذا المشرك.
Yes,
الله جل وعلا.
Allah.
ذكر في كتابه. أن الذين في قلوبهم زيغ. يتركون المحكم.
Ils laissent les versets clairs.
الذي قد اتضح معناه وتفسيره.
Dans le sens est clair.
اتضح معناه وتفسيره. و. يذهبون إلى المتشابه.
Ils cherchent les versets ambigus qui sont pas clairs.
يقول الشيخ.
Le chef il dit.
وما ذكرته لك من أن المشركين
ce que je t'ai mentionné avant.
كانوا مقرين بتوحيد الربوبية.
Les polythéistes, ils croyaient en la seigneurie d'Allah.
ومع ذلك
malgré cela,
كفرهم.
Il les a considérés mécréants.
كفرهم الله جل وعلا.
Allah les a considérés
مكرين. لأنهم تعلقوا بالملائكة.
Parce qu'ils se sont
والأنبياء.
Accrochés aux anges.
والأولياء.
Aux prophètes.
مع قولهم هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
Au sein, ils ont dit c'est leurs intercesseurs auprès d'Allah.
في سورة صاد
dans سورة صاد
عفوا في سورة الزمر
سورة الزمر
قال
il a dit
والذين اتخذوا من دون الله أولياء
ceux qui ont pris des alliés en dehors
d'Allah ما نعبدهم إلا ليقربونا
des protecteurs
عند الله زلفى
ils ont dit on les adore que pour qu'ils nous rapprochent
d'Allah وقال في سورة يونس
dans سورة يونس
ويعبدون من دون الله
ils adorent en dehors d'Allah
ما لا يضرهم
ceux qui ne leur fait ni du mal
ولا ينفعهم
ni du bien
ويقولون هؤلاء
ce sont
ايش شفعاؤنا عند الله
nous intercesseurs auprès d'Allah
فهذا هو كلام المشركين في زمان الرسول عليه الصلاة والسلام
ça c'est la parole des intercesseurs
وأنت الآن تطلب
moi maintenant
من هؤلاء الأولياء أو الصالحين تطلب منهم الشفاعة
tu demandes au saint
إذن حالك كحال المشركين في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم
donc tu fais la même chose que les intercesseurs à l'époque du prophète
يقول الشيخ رحمه الله تعالى هذا أمر محكم بين لا يقدر أحد أن يغير معنى.
Ça c'est clair.
تقول أنت عاد ترد على المشرك.
Tu réponds en disant.
وما ذكرته لي.
Ce que tu m'as mentionné.
أيها المشرك.
Oh, toi, le sacerdote.
من القرآن.
Du Coran.
أو كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
Ou comme parle
le prophète. لا أعرف معنى.
Je comprends pas ce que ça.
هذا إذا كنت أنت لا تعرف المعنى وليس عندك علم.
Si tu n'as pas de science.
لكن تقول.
Mais je dis.
أنا لا أعرف هذا المعنى الذي تقول أيها المشرك.
Je comprends pas le sens.
أيها المعاند.
Des versets que tu me donnes.
أيها المعترض.
Toi qui s'oppose à moi.
لكن.
Mais.
أنا ولله الحمد.
Moi.
أقطع.
J'en suis sûr.
أن كلام الله لا يتناقض.
La parole d'Allah ne s'oppose pas, elle se contredit pas.
وأن كلام النبي صلى الله عليه وسلم.
La parole du prophète.
لا يخالف كلام الله عز وجل أبدا.
Ne peut pas s'opposer à la parole d'Allah.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى
دي,
وهذا جواب جيد سديد ولكن
juste.
لا يفهمه إلا من وفقه الله تعالى فلا تستهم به
à part celui à qui Allah a accordé la réussite.
أنت الآن على توحيد وجاءك بشبهة أراد أن يلبس عليك.
Donc il t'a ramené une ambiguïté.
جاوبه بهذا الجواب.
Donc si on t'amène une ambiguïté, tu réponds comme ça.
أنا هذا الكلام ما أفهمه.
لا, ce que tu me ramènes, je ne comprends pas.
هذا الآن الجواب. اسمع إلى الجواب.
Écoute la réponse.
هذا الكلام الذي تقوله أنا لا أفهم.
Toi, ce que tu me dis, je ne comprends pas.
ولكن أنا.
Mais moi, لله الحمد. Moi, je suis sûr.
أقطع.
Je suis sûr.
وأعتقد.
J'en suis sûr et certain.
اعتقادا جازما.
Et j'ai la conviction.
أن كلام الله.
Que la parole d'Allah.
لا يتناقض أبدا.
Ne peut pas se contredire.
وأن كلام الرسول صلى الله عليه وسلم.
Le prophète صلى الله عليه وسلم.
لا يمكن أن يخالف كلام الله.
Ne peut pas contredire la parole d'Allah.
فبهذا لن يستطيع المشرك
لاسيتور
ان يلبس عليك ثم لا تستمع اليه
تتخومبي.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى
لو شيخ يدي
فلا تستهن به
ne considère pas ne prends pas ça à la légère. Ne prends pas ça à la légère.
لا تقلل من شأنه.
Cette réponse ne prend pas ça à la légère.
فإنه جواب
car c'est une réponse
شديد موفق
qui est juste
جيد بإذن الله
et une bonne réponse.
فإن هذا الجواب كما قال تعالى
كما الله دي
وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم.
Seuls les patients le peuvent l'avoir et seuls ceux qui ont une grande part aussi.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى
الشيخ دي ensuite
محمد ابن إبراهيم رحمه الله تعالى
الشيخ محمد ابن إبراهيم
صار هذا الجواب عن هذه الشبهة جوابا مركبا من ثلاثة أمور.
Donc il y a trois éléments dans la réponse.
الأول
premièrement
بيان أن الذين في قلوبهم زيغ
montrer que ceux qui ont la déviance dans leur cœur
يتركون المحكم
ils laissent les versets clairs
ويتبعون المتشابه
ils suivent les versets qui sont peu clairs qui sont ambigus.
هذا الأول.
Ça c'est la première.
الثاني
deuxièmement
أن الأولين
les premiers
مقرون بالربوبية
reconnaissaient qu'Allah
لا ينازع فيها
est le Seigneur
وأنهم ما ادعوا
et
إلا مثل
ils n'ont jamais prétendu
ما ادعى هذا المشبه يعني صاحب الشبهة.
Ils n'ont jamais prétendu ce que celui qui te ramène l'ambiguïté a prétendu.
من طلب الشفاعة والقرب.
Où ils ont prétendu.
إلى الله بذلك.
الأمر الثاني.
الأمر الثاني.
La deuxième chose.
أن الأولين.
Les premiers.
في زمن النبي صلى الله عليه وسلم.
À l'époque du prophète.
مقرون بالربوبية.
Reconnaissaient la seigneurie d'Allah.
لم ينازعوا فيها. يعني لم يختلفوا فيها.
Ils n'ont pas contredit le prophète dans ça.
وأنهم.
Mais
مدعوا,
ceux qu'ils ont prétendu
إلا,
c'est
مدعى هذا المشبه.
Ce que celui qui te ramène l'ambiguïté a prétendu.
يعني صاحب الشبهة.
La personne qui te ramène l'ambiguïté.
ما هي هذه الشبهة؟
C'est quoi cette ambiguïté?
طلب الشفاعة.
Demander l'intercession.
إلى الله بذلك.
Et se rapprocher d'Allah.
وأن الله كفرهم بسبب هذه الشبهة.
Et Allah les a rendus mécréants.
هذه الشبهة التي ذكرتها لي.
Toi, ce que tu me ramènes comme ambiguïté,
أيها المشرك,
oh, toi, l'associateur,
ما كفر من كفر من مشركي العرب
les associateurs,
إلا بسبب هذه الشبهة.
Ils sont devenus polythéistes à cause de ce que tu me dis là.
الثالث,
troisièmement,
أن تقول يعني أنت المشرك أن معي نصوصا لا تتناقض.
Moi, les textes, ils ne se contredisent pas.
وأن كلام النبي عليه الصلاة والسلام لا يخالف كلام الله.
La parole du prophète صلى الله عليه وسلم ne contredit pas la parole d'Allah.
فهذا الجواب.
Ça, cette réponse.
جواب موفق بإذن الله.
Est une réponse juste.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى بعد ذلك وأما الجواب المفصل تقرأ يا شيخ بكم.
وأما الجواب المفصل فإن أعداء الله لهم اعتراضات كثيرة على دين الرسل يصدون بها الناس عنه، منها قولهم نحن لا نشرك بالله بل نشهد أنه لا يخلق ولا يرزق ولا ينفع ولا يضر إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا صلى الله عليه وسلم لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا فضلا عن عبد القادر أو غيره، ولكن أنا مذنب والصالحون لهم جاه عند الله وأطلب من الله بهم، فجاوبهم بما تقدم وهو أن الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بما ذكر ومقرون أن أوثانهم لا تدبر شيئا وإنما أرادوا الجاه والشفاعة، واقرأ عليه ما ذكره الله في كتابه ووضح. فإن قال هؤلاء الآيات نزلت في من يعبد الأصنام فكيف تجعلون الصالحين مثل الأصنام أم كيف تجعلون الأنبياء أصناما؟ فجاوبه بما تقدم، فإنه إذا أقر أن الكفار يشهدون بالربوبية كلها وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا شفاعة ولكن أراد أن يفرق بين فعله وفعلهم بما ذكر، فاذكر له أن الكفار منهم من يدعو الصالحين والأصنام ومنهم من يدعو الأولياء الذين قال الله فيهم أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويدعون عيسى بن مريم وأمه، وقد قال تعالى ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل وأمه صديقة كانا يأكلان الطعام انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أنا يؤفكون. قل أتعبدون من دون الله ما لا يملك لكم ضرا ولا نفعا والله هو السميع العليم. واذكر له قوله تعالى ويوم يحشرهم جميعا ثم يقول للملائكة أهؤلاء إياكم كانوا يعبدون قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم بهم مؤمنون. وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى بن مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله قال سبحانك ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق إن كنت قلته فقد علمت تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك إنك أنت علام الغيوب. فقل له أعرفت أن الله كفر من قصد الأصنام وكفر أيضا من قصد الصالحين وقاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم ولم يفرق بينهم فإن قال الكفار يريدون منهم وأنا أشهد أن الله هو النافع الضار المدبر لا أريد إلا منه والصالحون ليس لهم من الأمر شيء ولكن أقصده أرجو من الله شفاعتهم. فالجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. وقرأ عليه قوله تعالى والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. وقوله تعالى ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله واعلم أن هذه الشبه الثلاثة هي أكبر ما عندهم. فإذا عرفت أن الله وضحها لنا في كتابه وفهمتها فهما جيدا فما بعدها أيسر منها.
الآن الشيخ رحمه الله تعالى
الشيخ منه
دخل في الأجوبة المفصلة
il rentre dans les détails dans
la على اعتراضات المشركين
concernant ce que, avec quoi s'opposent les accusateurs.
فمثلا الآن
par exemple
يقول الشيخ رحمه الله تعالى
الشيخ اللي
وأما الجواب المفصل
la réponse détaillée
فإن أعداء الله
les ennemis d'Allah
لهم اعتراضات
ont des choses
كثيرة على دين الرسل
avec lesquelles ils s'opposent à la religion des messagers
يصدون بها الناس
et j'empêche les gens de prendre cette voie.
مثال
exemple
ذكر الشيخ الآن مثال
il te donne un exemple
قال منها قوله
Eux, ils disent par exemple,
نحن, يقول المشركون,
les associés
نحن لا نشرك بالله.
Ils disent, non, on ne peut pas associer à Allah.
بل نشهد أنه لا يخلق.
On atteste que personne
ولا
ne crée.
يرزق.
Personne ne donne la subsistance.
ولا ينفع.
Personne ne donne le profit, ni le mal, sauf Allah.
وحده لا شريك.
Seul sans associé.
وأن محمد صلى الله عليه وسلم.
Et que Mohammed
لا يملك لنفسه نفعا ولا ضرا.
Ne possède pour lui ni bien ni mal.
فضلا عن عبد القادر أو غيره.
Ni عبد القادر ni autre.
ولكن.
Mais.
أنا مذنب.
Moi je suis un pécheur.
يقول المشرك.
L'associateur il dit.
أنا مذنب.
Moi je suis un pécheur.
والصالحون.
Et les personnes pieuses.
لهم جاه عند الله.
Ils ont une place auprès d'Allah.
وأطلب منهم من الله به.
Je demande à Allah par lui.
من يجاوب على هذا يا إخوان؟
Qui répond à cette ambiguïté?
من يجاوب؟
Qui répond?
نحن لنا الآن ثلاثة أيام نتكلم عن هذا. من يجاوب على هذه الشبهة؟
Trois jours on parle de ça. Alors, qui répond?
نعم. يعني هم الآن هذا المشرك يقول يا أخي أنا أعلم أنه لا يحيي ولا يرزق ولا يحيي ولا يميت إلا الله.
Il dit.
وأشهد أن لا إله إلا الله.
J'atteste que personne.
وأشهد أن محمدا عبده ورسوله.
J'atteste que personne ne crée, personne ne vit sans Allah.
لا يملك لنفسه نفع ولا ضر.
Je sais que le messager il ne possède rien.
هؤلاء الصالحين.
Mais ces personnes pieuses.
هؤلاء.
Ces gens.
لهم جاه عند الله.
Ils ont une place auprès d'Allah.
لهم منزلة.
Ils ont une place.
وأنا.
Moi.
أطلب.
Je demande.
الجاه.
La place.
أطلب عند الله.
Je demande auprès d'Allah. La place.
يعني كونهم لهم جاه عند الله جل وعلا.
Le fait qu'ils aient une place auprès d'Allah.
أطلب من الله بهم.
Je demande à Allah par eux.
يعني إيش؟
C'est-à-dire.
جعلهم واسطة بينهم وبينهم.
Il l'a fait d'eux des intermédiaires.
هذا له جاه عند الله وله قيمة عند الله. أنا أطلب.
Il a une place auprès d'Allah.
من الله بجاه هذا الصالح.
Je demande par cette personne-là.
فالجواب.
La réponse.
تقول.
Tu dis.
أن الرسول صلى الله عليه وسلم.
Le prophète.
قاتل
a combattu
المشركين
les associateurs
من أجل هذا
à cause de ça.
فإن أبا جهل
أبو جهل
وأبا لهب
أبو لهب
وأبا طالب
أبو طالب
وصناديد قريش
les têtes de قريش
كلهم يقرون بما أقررت به
tous croyaient ce que tu crois
من أن الله الخالق الرازق المحيي المتكفل
qu'Allah c'est lui qui crée qui donne la vie qui donne la mort
وإنما أرادوا الجاه
mais ils voulaient la place.
ثم تقول للمشرك تريد دليل على كلام هذا؟
Tu veux une preuve؟
أنت الآن شابهت المشركين تريد دليل؟
Tu as dit la même chose que les associés.
سيقول نعم ما الدليل؟
Tu veux une preuve؟
فتقول له
Tu lui dis la preuve؟
الله جل وعلا لم يقص علينا في كتابه
الله يذكر
لنا في كتابه
dans son livre
في سورة يونس
dans la سورة يونس
قل من يرزقكم من السماء والأرض
qui donne
les
cieux et la terre. Si tu dis ça aux
associateurs,
tu leur demandes qui se fait sortir
du mort,
du vivant, le vivant
de la mort,
qui gère tout. Les associateurs vont
dire c'est Allah.
Ne vous rappelez-vous les polythéistes
croyaient.
Quelle est la différence entre cette ambiguïté et ce sur quoi étaient les polythéistes à l'époque du prophète?
وأيضا يقول الله عز وجل ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله.
Les polythéistes adoraient ceux qui n'est ni nuisible ni qui apporte du bien et ils disaient ce sont nos intercesseurs auprès d'Allah.
ويقول جل وعلا
et Allah dit
والذين اتخذوا من دونه أولياء
ceux qui prenaient des protecteurs en dehors d'Allah, ils disaient on les adore pas, on les adore pas,
seulement,
juste pour qu'ils nous rapprochent d'Allah.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى.
Le sheikh dit,
فإن قال لك يعني المشرك.
Si l'associateur dit,
هؤلاء الآيات.
Ces versets
نزلت في من يعبد الأصنام.
C'est descendu sur les gens qui adorent les statues.
كيف تجعلون الصالحين؟
Pourquoi vous faites des gens
مثل الأصنام؟
Comme des statues.
الآن هذا اعتراض.
Donc là, il s'oppose encore.
يقول هذه الآيات نزلت في كفار قريش الذين يعبدون الأصنام.
Il te dit ces versets, c'est sur les
كيف
gens.
كيف تستدل وتجعل هذه الآيات؟
Qui adorent les statues.
التي نزلت في عبادة الأصنام.
Comment tu peux utiliser ces versets؟
تستدل بها على الصالحين.
Pour, tu utilises ces versets
pour...
pour dire qu'on ne peut pas adorer les pieux ou les prophètes. Tu fais comme si c'était des statues.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى
le sheikh il dit
فجاوبه بما تقدم
donne-lui la réponse qui précède.
قال جاوبه بما تقدم
réponds avec ce qui précède.
وهو أن المشركين الأولين
c'est que les premiers associateurs
مقرون بالربوبية
ils croyaient à la seigneurie
أن الله تعالى
qu'Allah
الخالق وحده لا شريك له.
Le créateur,
الرازق
qui donne la subsistance.
وإنما كانوا مشركين باتخاذهم الوسائل.
Mais c'était des associateurs parce qu'ils prenaient des intermédiaires entre eux et Allah.
يقول فجاوبه بما تقدم.
Donne la réponse.
فإنه إذا أقر.
Lorsqu'il est d'accord.
أن الكفار.
Avec le fait que les
mécréants. يشهدون بالربوبية.
Croient que Allah c'est le Seigneur.
كلها لله.
Que tout ça c'est à Allah.
وأنهم ما أرادوا ممن قصدوا إلا الشفاعة.
Mais eux, quand ils se sont tournés vers les idoles, ils ne voulaient que l'intercession.
ولكن أراد أن يفرق بين فعلهم وفعله بما ذكر.
Cette personne qui est venue avec l'ambiguïté, il a voulu faire la distinction entre ce que lui il fait et ce que les associateurs pour lui disent.
المشرك أراد أن يغير الصورة.
Il a voulu modifier la forme.
يقول المشركين في زمان النبي عليه الصلاة والسلام.
L'a dit à l'époque du prophète.
الله أنزل هذه الآيات في الذين يعبدون الأصنام.
Eux ils adoraient les statues.
أنا ما أعبد صنم.
Il dit moi je n'adore pas statues.
أنا أدعو ولي.
Il dit moi j'invoque un saint.
هذا الولي عابد لله.
Et ce saint il adore Allah.
من أولياء الله له جاه عند الله.
Il a une place auprès d'Allah.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى.
Le sheikh il dit.
فاذكر له.
Ramène lui.
بين له يعني.
Montre-lui
أن الكفار
que les associateurs
الذين كانوا في زمن رسول الله صلى الله عليه وسلم
à l'époque du prophète
منهم من يدعو الأصنام
il y en avait qui invoquaient
ومنهم من يدعو الأولياء
il y en avait qui invoquaient les saints
الذين قال الله فيهم
Allah dit à leur sujet
أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب
ceux qu'ils invoquent recherchent à se rapprocher d'Allah
الله جل وعلا ينكر
Allah
على من يدعو الصالحين
blâme ceux qui invoquent
يقول هذا الآن الصالح
les saints
يطلب القرب من الله
cette personne dit
يرجون الوسيلة وهي القرب من الله
veut se rapprocher d'Allah
فكيف تدعونهم من دون الله
comment invoques-tu
كيف تدعونهم من دون الله
tu invoques un saint qui veut se rapprocher d'Allah lui-même
يقول ويدعون عيسى ابن مريم وأمه وقد قال الله جل وعلا
ils invoquent عيسى et مريم aussi
ما المسيح ابن مريم
le Messie
ما المسيح ابن مريم إلا رسول قد خلت من قبله الرسل
le Messie n'est qu'un messager
وأمه صديقة كان يأكلان الطعام
et ainsi que sa mère eux deux ils mangeaient
انظر كيف نبين لهم الآيات ثم انظر أن يؤفكون
Regardez comment nous éclaircissons pour eux les signes.
يعني أنتم الآن تعبدون عيسى.
Vous adorez
عيسى. تعبدون أمه.
Vous adorez sa mère.
وهي كان.
Et eux deux.
وعيسى كان وكانت أم وكانت أمه.
Et eux deux.
يأكلون الطعام.
Ils mangeaient de la nourriture.
يأكلون الطعام.
Ils mangeaient de la nourriture.
وأنتم تدعونهم وتؤلهونهم من دون الله.
Et vous les invoquez en dehors d'Allah.
ثم قال انظر كيف نبين لهم الآيات.
Regarde comment nous éclaircissons. Les preuves. Comment se
tourne-t-il ?
Ensuite, adorez-vous en dehors d'Allah. Ce qui ne possède ni mal ni bien. Allah est celui qui entend et le
sait.
Ce verset,
عظيمة,
c'est un grand verset.
على عيسى عليه السلام,
prouve que Isa,
وهو نبي الله,
qui est un prophète,
ومن أولي الع... من أولي العزم من الرسل,
qui fait partie des cinq prophètes doués de
détermination.
Malgré cela, il ne possède rien pour lui.
بل رسول الله صلى الله عليه وسلم,
même le messager d'Allah,
خاتم الأنبياء,
le dernier des prophètes,
قال الله جل وعلا,
Allah a dit,
قل,
dit,
يعني للناس,
aux gens,
بين لهم,
montre-leur,
أخبرهم,
informe-les,
قل لا أملك لنفسي نفعا,
je ne possède pour moi ni bien,
ضرا,
ni mal,
إلا ما شاء الله,
sauf ce qu'Allah
إلا ما قدره الله لي,
à part ce qu'Allah a décrété.
ولو كنت أعلم الغيب,
si je connaissais l'invisible,
ماذا؟ لاستكثرت من الخير.
J'aurais beaucoup de bien.
وما مسني السوء.
Et le mal ne m'aurait pas touché.
وقال في آية أخرى: قل لا أملك لكم ضرا ولا رشدا.
Il a dit: Je ne possède ni mal ni bien.
قل لن يجيرني من الله احد.
Personne ne peut me sauver d'Allah.
فالله عز وجل قد بين ان افضل الخلق وهم الانبياء والرسل
les prophètes et les messagers
لا يملكون لانفسهم حولا ولا قوه.
Ils ne possèdent ni bien ni force ni puissance.
لا يملكون لانفسهم ضرا ولا نفعا.
Ni bien ni mal.
وبين جل وعلا قال في سورة الفرقان
الله montre
واتخذوا من دونه آلهة
qu'ils ont pris des divinités
لا يخلقون شيئا وهم يخلقون
qui ne créent rien et eux-mêmes
ولا يملكون لأنفسهم
qui ne possèdent
ضرا ولا نفعا
pour eux-mêmes ni bien ni mal
ولا يملكون موتا
ils ne possèdent pas la mort
ولا حياة
ni la vie
ولا نشورا
ils ne peuvent ressusciter
يعني كيف يتخذ هذا إله
comment on les prend comme divinité
إله لا يملك حول
Une divinité qui n'a pas de force,
ولا ضر,
ni de puissance,
ولا نفع,
ni bien ni mal,
يخلق,
ni le créer, ni
ne
donne subsistance.
كيف يتخذ إلى هذا؟
Comment on l'adore?
فهذا
ceci
من الأجوبة
est une réponse
التي ترد بها
avec laquelle on réplique
على المشركين الذين يعترضون على دين الرسل صلى الله عليه وسلم.
Au polythéisme. Au
polythéisme. يقول الشيخ رحمه الله تعالى
le chef dit,
واذكر له قوله تعالى
la parole, mentionne la parole d'Allah.
ويوم يحشرهم جميعا
le jour où il les résistera
ثم يقول للملائكة
où il va les rassembler et va dire aux anges
استدلوا أولا
tout d'abord
بالصالحين
on a ramené un verset pour les
الآية التي في سورة الإسراء وهي قوله تعالى ما هي الآية من يجيب يا أخوان يبدو أنكم لستم معنا
وتبدو أنكم لستم معنا On dirait que vous n'êtes pas avec moi.
الآن الشيخ رحمه الله تعالى استدل بآية في بيان أن الصالحين لا يملكون لأنفسهم حول ولا قوة.
On a vu un verset qui montre que les saints n'ont pas de force.
عيسى وهو النبي لا يملك حولا ولا قوة.
عيسى aussi n'a pas de
force. والآن سيستدل بأن الملائكة لا يملكون شيئا.
Et là il va ramener un verset qui montre que même les anges ils ne possèdent ni force ni puissance pour eux, ni bien ni mal.
قال عن الصالحين أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذابه كيف يدعون؟
Les personnes buses et recherchent, ils cherchent à se rapprocher auprès d'Allah et ils ont peur de son châtiment. Ils espèrent sa miséricorde. Comment on va les invoquer؟
وفي عيسى قال عليه قال الله جل وعلا
concernant عيسى
قل أتعبدون من دون الله
est-ce que vous adorez en dehors
d'Allah ما يملك لكم ضرا
ceux qui ne possèdent ni mal
ولا نفعا والله هو السميع العليم
يعني bien et Allah entend et ça
الملائكة
les anges
قال الله عز وجل فيهم
Allah a dit à leur sujet
ويوم يحشرهم جميعا
le jour il les rassemblera tous
ثم يقول للملائكة
et il dira aux anges
أهؤلاء
est-ce que ceux-là
إياكم كانوا يعبدون
vous adorez
يعني في الدنيا
dans la vie d'ici-bas
ماذا يكون جواب الملائكة؟
Qu'est-ce que les anges vont dire؟
مباشرة يسبحون الله.
Ils vont dire tout de suite.
يثنون على الله.
Gloire à Allah.
قالوا سبحانك.
Gloire à toi.
أنت ولينا من دونك.
Tu es notre protecteur en dehors d'eux.
بل كانوا يعبدون الجن.
Mais ils adoraient les djinns.
أكثرهم بهم مؤمنون.
La plupart d'entre eux croient en eux.
فعرفت من هذه الآيات.
Tu as su à travers ces versets.
أن من المشركين
les associateurs,
من يدعو الأولياء والصالحين.
Il y en a qui invoquent les saints.
ومنهم من يدعو الأنبياء.
Il y en a qui invoquent les prophètes.
ومنهم من يدعو الملائكة.
Il y en a qui invoquent les anges.
وأن الآيات منها ما نزل في من يعبد الأولياء.
Il y a des versets qui descendent concernant.
وبعضها في من يعبد الأنبياء.
Concernant ceux qui adorent les
anges. وبعضها في من يعبد الملائكة.
Les anges, les prophètes, les saints.
وأنها ليست منحصرة.
Et ces versets ne sont pas
في من يعبد الأصنام.
Juste pour ceux qui adore les statues. Car les politiques disent ça c'est concernant ceux qui adorent les statues. Et nous, nous prend comme
verset.
On a montré des versets du
Coran
qui montrent que celui qui adore les
pieux,
les saints, les anges aussi c'est pareil. Il
n'y
a pas de différence entre ce qui est adoré.
قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله تعالى وإذ قال ربك وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم نحن نريد أن نقرأ بس نقرأ هذا ونقف على أساس نؤذن ونصلي مباشرة خلينا نكمل هذا قال الشيخ رحمه الله تعالى وقوله تعالى وإذ قال الله يا عيسى ابن مريم
lorsque Allah dit ô عيسى fils de مريم
يوم القيامة
le jour du jugement
في ساحة العرض الأكبر على الله جل وعلا
le jour de
الله ينادي عيسى عليه السلام
الله va appeler Isa
فيقول يا عيسى
il va lui dire Isa
أأنت
est-ce que c'est toi
قلت للناس
qui a dit aux gens
اتخذوني
وأمي moi et ma mère
إلهين من دون الله
comme deux divinités en dehors d'Allah
ما الذي يقول عيسى عليه السلام
qu'est-ce que Isa va-t-il dire
مباشرة يسبح الله
directement il va glorifier
قال سبحانك
il va dire gloire à toi
وهذا
Et ça,
فعل الأنبياء. النبي عليه الصلاة والسلام إذا
l'acte des prophètes.
سمع من أحد.
Lorsque le prophète entend quelqu'un.
منكرا.
Dire quelque chose de mal.
مباشرة يسبح.
Tout de suite, il glorifie
Allah. يسبح الله. فعيسى عليه السلام يقول سبحانك.
عيسى il dit gloire à toi.
ما كان ينبغي.
Je n'ai pas le droit.
ما كان لي.
Je n'ai pas le droit.
أن أقول ما ليس لي بحق.
De dire ce qui ne me revient pas.
ما يكون لي أن أقول ما ليس لي بحق.
Je n'ai pas le droit de dire ce qui ne ce dont je n'ai pas le droit.
قلت.
Si je si je l'avais
فقد
dit.
فقد علمت.
Tu l'aurais su.
لماذا؟ لأن الله يعلم كل شيء.
Car Allah sait tout.
تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسي.
Tu sais ce qu'il y a en moi, je ne sais pas ce qu'il y a en toi.
إنك أنت علام الغيوب.
Tu connais l'invisible. Tu es connaisseur de l'invisible.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى.
Le Cheikh dit.
فقل له.
Dis-lui.
عرفت أن الله كفر من قصد الأصنام.
Tu sais que Allah a considéré mécréant
celui
qui se dirige vers les statues et aussi celui qui se dirige vers les pieux et le prophète sallam les a combattus, il n'a pas fait de différence entre eux. Le politique va dire ensuite, il va dire, les mécréants, ils
voulaient.
Les incitateurs, ils voulaient de ce qu'ils
invoquaient. الجواب أن هذا قول الكفار سواء بسواء. إذا قال هذه الشبهة فالجواب أن هذا هو قول كفار قريش بالنص. بدليل قول الله جل وعلا والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى وأيضا ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله فصارت الصورة واحدة ولا لا يا إخوان ها؟ فهمتم ولا لا قالوا نريد الشفاعة طيب المشركون قالوا نريد الشفاعة.
Les politiciens aussi disent on veut l'intercession.
قالوا نريد الجاه.
Ils disent on veut la place.
المشركون.
Les politiciens.
À l'époque du prophète.
Ils disent nous aussi on veut la place.
قالوا نريد القرب.
Eux ils disent on veut se rapprocher d'Allah.
المشركون في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام. قالوا نريد القرب.
À l'époque du prophète ils disaient aussi ça.
فهو نفس احتجاجات المشركين في زمن الرسول عليه الصلاة والسلام.
Les mêmes arguments.
هي نفس احتجاجات المشركين.
À l'époque du prophète.
الذين في زمن الرسول عليه في زمن في الأزمان المتأخرة في زمن الشيخ محمد وما بعده.
C'est les mêmes arguments qui reviennent encore.
يقول الشيخ رحمه الله تعالى.
Le Cheikh dit.
واعلم أن هذه الشبه الثلاث.
Sache que ces trois ambiguïtés.
هي أكبر ما عندهم.
Ce sont les plus grandes ambiguïtés.
يعني أكبر ما عند أولئك المشركين من الشبه.
Leurs plus grandes ambiguïtés.
هذه الثلاث شبه.
Ce sont ces trois.
فإذا عرفت أن الله وضحها في كتابه.
Si tu sais qu'Allah les a éclaircies dans son livre.
وفهمتها فهما جيدا.
Si tu les as bien compris.
فما بعدها أيسر منها.
Ce qui vient après c'est plus facile.
نسأل الله جل وعلا أن يبصرنا وإياكم في ديننا وأن يجعلنا جميعا هداة مهتدين غير ضالين ولا مضلين اللهم يا حي يا قيوم اللهم رب جبرائيل وإسرائيل وميكائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك سبحانك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم اللهم لا تجعله ملتبسا علينا فنضل يا رب العالمين اللهم إنا نعوذ بك أن نضل أو نضل أو نزل أو نزل أو نظلم أو نظلم أو نجهل أو يجهل علينا يا رب العالمين اللهم اجعلنا هداة مهتدين اللهم أصلحنا واهدنا ووفقنا لكل خير وجنبنا كل شر يا رب العالمين اللهم احفظ علينا ديننا واحفظ علينا عقيدتنا واحفظ علينا توحيدنا اللهم احفظ نساءنا وأبناءنا اللهم احفظنا من كل سوء ومكروه يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والإكرام. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وإن شاء الله غدا نكمل بإذن الله، ونسأل الله لنا ولكم التوفيق والسداد.
بارك الله فيكم وأحسن الله إليكم.